Ert News Radio 105,8.
Αυτές είναι οι ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Ελάτε τώρα λίγο για να ξεφύγουμε από αυτά που μας απασχολούν. Λοιπόν, έγιναν εκλογές, έχω να σας πω, για την ανώτατη λαϊκή συνέλευση που, όταν λέω ανώτατη λαϊκή συνέλευση, πάει λίγο κάπου το μυαλό σας, γενικώς είναι μία ένδειξη αυτή. Αυτό είναι για τη Βόρεια Κορέα που σας λέω, λοιπόν.
Μ' αρέσεις.
Και έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον τα αποτελέσματα.
Ευτυχώς που η Βόρεια Κορέα έχει πυρηνικά και δεν μπορεί να πει ο Ντόναλντ Τραμπ, θα καταλάβω και τη Βόρεια Κορέα.
Μέχρι τώρα υπάρχει η ατάκα που λέμε, καλά, ποσοστά σοβιετικού τύπου. Όχι, ποσοστά βορειοκορεατικού τύπου.
Ναι.
Λοιπόν, ο σύντροφος Κιμ Γιονγκ-ουν απέσπασε το 99,93%.
Θέλω τους υπόλοιπους.
Για το υπόλοιπο.
Το 0,7.
Όχι, δεν είναι 0,7, γιατί είναι 99,93.
Ναι.
Άρα είναι 0,07.
Σωστό.
Για αυτό το 0,07 γίνεται πάρτι στο διαδίκτιο.
Ναι, θέλω να τους βρούμε αυτούς.
Έχω να σας πω. Η συμμετοχή εννοείται ότι έχει φτάσει στο 99,9%. Ψήφισαν έναν υποψήφιο. Δεν ήταν ο Κιμ υποψήφιος. Αναμένεται να επαναδιοριστεί. Δηλαδή ψήφισαν κάποιον που δεν.
Ναι.
Αυτός όμως θα επανατοποθετηθεί, επαναδιοριστεί ως πρόεδρος της Επιτροπής
Αυτά.
Κρατικών Υποθέσεων.
Θέλω
να σας πω... Ορίστε,
ότι
είναι αυτό
υπάρχουν...
που λέμε, γιατί λέμε το, αυτό το ποσοστό είναι αυτό που λέμε αγγίζει το απόλυτο.
Έτσι,
είναι το απόλυτο.
Υπάρχουν και θέλω να σου πω ότι υπάρχουν και στην Ελλάδα οπαδοί του Κιμ Γιον και τη Βορείου Κορέα.
Ξέρεις, γιατί έτσι. Γιατί να μην υπάρχουν.
Να το λέω.
Δεν έχει την αποκλειστικότητα ο Κιμ, δηλαδή δεν είναι το κοινό του το φανατικό μόνο στη χώρα του.
Να ξέρουμε.
Τώρα καταλάβατε πώς τα λέμε όλα αυτά.
Και με αναρτήσεις στο διαδίκτυο υπέρ της Βορείου Κορέας, όχι απλά φανατική.
Και έχω επίσης να σας πω ότι ιδιαίτερη σημασία αποκτά η ενίσχυση της θέσης της αδερφής του ηγέτη, του συντρόφου Κιμ, είπαμε, η οποία προήχθη σε ανώτερο ρόλο, παρακαλώ πάρα πολύ, στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος.
Εντάξει.
Ή στήνεις παιχνίδι, δεν στήνεις, ή είσαι ηγέτης ή δεν
και
είσαι
εκεί,
δηλαδή.
Και εκεί η οικογενειοκρατία είναι καλό πράγμα. Έτσι,
μια χαρά.
Δεν είναι κακό.
Μια χαρά, μια χαρά. Και για να την ολοκληρώσω αυτή την είδηση που τη βρήκα, τι να σας πω τώρα, δεν θέλω να πω το χαρακτηρισμό και πώς μου ήρθε. Λίγες ώρες λοιπόν μετά τη γνωστοποίηση αυτού του εκλογικού αποτελέσματος, του απόλυτου, γιατί εδώ πηγαίνει το απόλυτο, έχει γίνει πάρτι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιδιαίτερα στην πλατφόρμα X, όπως καταλαβαίνετε, με μία διάθεση άκρος ειρωνική. Είναι πολλοί χρήστες οι οποίοι στάθηκαν σε αυτό το περίφημο ποσοστό του 0,07%, που ψάχνονται για να δουν ποιοι μπορεί να είναι αυτούν.
Πρέπει να
τους
βρούμε αυτούς.
Να είναι αυτοί.
Αυτοί πρέπει να τους
βρούμε. Ο Κιμ να μην τους βρει, έτσι.
Ο Κιμ θα τους βρει, δεν το συζητάμε. Γι' αυτό πρέπει να τους βρούμε. Επειδή ο Κιμ θα τους βρει σίγουρα και μετά δεν θα τους ξαναδούμε.
Ωχ, Θεέ μου, είναι για γέλια και για κλάματα όλο αυτό.
Το κακό είναι ότι όλα αυτά συμβαίνουν εν έτη 2026, έτσι, που υποτίθεται ότι η ανθρωπότητα προοδεύει και διάφορα τέτοια πράγματα. Αλλά δεν είναι παντού η πρόοδος.
Αχ, Θεέ μου. Αχ. Λοιπόν, πάμε γρήγορα-γρήγορα να σας πούμε ένα πολύ καλό μεσημέρι. Να σας πούμε ότι είναι ξανά κοντά μας μετά από μακρά απουσία. Καλά το λέω, Γιάννη. Γιάννης Πρίντεζης, παρακαλώ πάρα πολύ στη ρύθμιση του ήχου. Είναι πάντα παρούσα με τη δική της μουσική ματιά και την υπογραφή Ιρα Πανανίδου. Η Βασιλική Κολτσίδανη στην παραγωγή, Δημήτρης Τάκης, Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας από την πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber γράφοντας Earth News Radio 105,8. Τα νέα από αυτό που λέμε πλέον πολεμικό μέτωπο θα σας τα πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, που θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον στρατηγό, παρακαλώ πάρα πολύ, τον κύριο Κωνσταντίνο Λουκόπουλο, για να μας δώσει και τα γεωπολιτικά και τα επί του πεδίου, όπως συνηθίζουμε να το λέμε. Τώρα, φίλες και φίλοι, θα ανοίξουμε και θα φωτίσουμε μία πτυχή της πολιτικής ζωής εδώ, της εγχώριας, της δικής μας, γιατί έχουμε κάνει, μας έχετε βάλει απουσίες, έχω να πω. Για το ΠΑΣΟΚ θα μιλήσουμε, φίλες και φίλοι. Για το ΠΑΣΟΚ και όσα έχουν διαδραματιστεί μετά την διαδικασία εκλογής των συνέδρων, αλλά και με την σημερινή συνέντευξη του κυρίου Ανδρουλάκη, την έβλεπα πρωί-πρωί στους συναδέλφους εκεί στο Μέγκα. Υποτίθεται ότι είναι μαζί για την αλλαγή το σύνθημα, αλλά είναι έτσι.
Ξαναπέταξε το γάντι στο
χάρι του. Θα τα πούμε. Mm. Πάμε να καλωσορίσουμε γρήγορα τον πολύ καλό συνάδελφό μας από την εφημερίδα των συντακτών, τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι.
Δείστε δύο Δημήτριδες εδώ, ναι. Ωραία. Λοιπόν, είναι μια κατάσταση στο ΠΑΣΟΚ η οποία δείχνει ή επιχειρείται, λέω τώρα εγώ, να φανεί ως μια κατάσταση αισιόδοξη, ομονοούσα, προς τα έξω θέλω να πω. Και έχω την εντύπωση, Δημήτρη, ότι προς τα μέσα μια χαρά στοιχήσεις υπάρχουν και μια χαρά ομαδοποιημένο είναι το σύστημα όλο.
Ναι, σε ένα μεγάλο βαθμό ισχύει αυτό. Δεν θα πρέπει βέβαια να λησμονούμε και να προσπερνάμε τη συγκυρία στην οποία γίνονται όλα αυτά. Όχι ότι και το προηγούμενο διάστημα ήταν κάτι διαφορετικό. Το λέω όμως τώρα διότι πάμε στην κορύφωση μιας διαδικασίας συνεδρίου που όπως όλοι καταλαβαίνουν και είτε έχουν εμπειρία με την πολιτική μεγαλύτερη είτε λιγότερη, επόμενο είναι να ακούγονται θέσεις, πλατφόρμες, να υπάρχουν διλήμματα, να γίνεται μια προσπάθεια, εν πάση περιπτώσει, συσπήρωσης και προς το εσωτερικό. Την ίδια ώρα θα πω εγώ βεβαίως που η κοινωνία περιμένει προγραμματικές
θέσεις, περιμένει
λύσεις για τα πολλά προβλήματα της καθημερινότητας και λίγο στο πίσω μέρος του μυαλού, έτσι για να περνάμε ωραία κάποιες χαλαρές στιγμές της ημέρας, διαβάζουν όσοι δεν είναι κομματικά μοιημένοι το τι είπε ο ένας τον άλλον, γιατί τόσοι σύνεδροι, ποιος βγήκε πρώτος, ποιος βγήκε δεύτερος, ποιος βγήκε τρίτος.
Εντάξει, πάντως αυτό το... Συγγνώμη, Δημήτρη. Ναι, ναι. Τον εδώ, Δημήτρη. Αυτό το πρώτος, εντάξει, δεν αμφισβητήθηκε, αλλά το δεύτερος, πρώτον παραπέμπει λίγο σε φοιτητικές παρατάξεις και όποιος το δει λίγο πιο καλοπροαίρετα, είναι έως και παιδικό, αν βγάλει τους τακτικισμούς και τις στρατηγικές εννοώ.
Ναι, θα συμφωνήσω.
Τώρα, εγώ ήθελα να ρωτήσω, επειδή σήμερα είχαμε μια νέα συνέντευξη του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος...
αισιόδοξος και χαρούμενος.
Ναι, αφενός, αφετέρου όμως, θα έλεγε κανείς ότι ρίχνει και το γάντι στον κύριο Δούκα, διότι λέει ότι ο κύριος Δούκας με αυτά που λέει για την περίφημη τροπολογία, το ψήφισμα, πώς το λέμε, επί της ουσίας ψάχνει να βρει αφήγημα, λέει, ενώ συνεδρίου.
Ναι, κοίταξε Δημήτρη, η αλήθεια είναι ότι στις 13 Φεβρουαρίου που είχε γίνει η συνεδρίαση, το λέω διότι έχει σημασία, 13 Φεβρουαρίου είχε γίνει η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, η δεύτερη νομίζω ήταν συνεδρίαση, εν πάση περιπτώσει τότε που υπήρχε, έβγαλε μια απόφαση αυτό το όργανο, το πώς θα πάει στο συνέδριο. Ναι. Εκεί ομόφωνα ψηφίστηκε στην κατηγορία πολιτικός αντίπαλος ότι είναι η Νέα Δημοκρατία ο κύριος πολιτικός ιδεολογικός αντίπαλος και ότι ο κεντρικός στόχος είναι... Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι θέλει να κάνει κυβέρνηση, θα πάει στις εκλογές, να κάνει κυβέρνηση και θα ζητήσει την πολιτική αλλαγή. Ο κ. Ανδρουλάκης έχει πει πολλές φορές και σε αυτό δεν διαφωνεί κανένας, ότι πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει.
Το οποίο σταθερά επαναλαμβάνει εντωμεταξύ. Ναι. Αυτό το λέω γιατί έχει σημασία το μέτωπο Δούκα.
Αλλά ο κ. Δούκας λέει: εγώ δεν το πιστεύω. Πρέπει να περάσει από το συνέδριο.
Άρα λοιπόν αυτό το οποίο γίνεται τώρα, τουλάχιστον όπως προκύπτει και από το ρεπορτάζ και όπως το μπορώ να το ερμηνεύσω εγώ, είναι ότι είναι θέμα έντασης και καταγραφής το πώς αυτό θα διατυπωθεί, με ποιο τρόπο θα διατυπωθεί στη συνεδριακή απόφαση που έτσι και αλλιώς θα υπάρχει.
Στην απόφαση του συνεδρίου, ναι.
Θα υπάρχει η ηγεσία, ο κ. Ανδρουλάκης λέει ότι αυτό αποφασίζεται στο πλαίσιο ενός εθνικού στρατηγικού κυβερνητικού σχεδίου, μια πολιτική απόφαση που θα περιγράφει, θα δούμε πώς θα το εξηγεί, ότι ο αντίπαλος άρα δεν θα μπορέσει να κυβερνήσει, δεν θα θελήσει μάλλον να κυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Δούκας λέει
εσύ εκτιμάς ότι ο κ. Δούκας θα το πάει μέχρι τέλους ασχέτως του τι θα πει ο κ. Ανδρουλάκης στην αρχική του ομιλία.
Ναι, ναι, νομίζω ότι αυτή τώρα είναι. Αυτή είναι η διάθεση και η πληροφορία είναι ότι θα το πάει μέχρι τέλους.
Και αν...
Το ένα είναι αυτό, αλλά το δεύτερο είναι επίσης ότι τι, δεν καταλαβαίνω, για να εξήγησέ μας λίγο. Ξαναστείνεται το μέτωπο Δούκα Χριστοδουλάκη. Είναι γιατί βλέπουμε.
Ακριβώς το αντίθετο θα έλεγα.
Μονομερός. Προσπάθησε ο κύριος Δούκας να το στήσει το και ο κύριος Χριστοδουλάκης του είπε.
Ο κύριος Χριστοδουλάκης, ναι. Και χθες, επειδή είπε τώρα Δημήτρης για το άνοιγμα του κυρίου Ανδρουλάκη προς τον κύριο Δούκα.
Όχι άνοιγμα. Του ρίξε
γάντι. Ήταν μια προειδοποίηση.
Συγγνώμη, ωραία. Εντάξει, γιατί το είπε και χθες. Δηλαδή ήταν αιχμηρό το μήνυμά του χθες προς τα κορυφαία στελέχη εκεί στην συνεδρία της Επιτροπής Συμπαράταξης της Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ.
Χθες, Ευαγγελία, ήταν ένα μήνυμα που είχε να κάνει με αυτό που συζητήσαμε στην αρχή.
Ακριβώς.
Ότι δηλαδή δεν μπορεί να παρουσιάζει το κόμμα μια εικόνα ομαδοποιήσεων και εικόνα.
Ότι ασχολούνται με τη συγκρότηση ομάδων. Αυτό.
Λοιπόν, ότι οι σύνεδροι είναι ελεύθεροι άνθρωποι και που έχουν πολιτική βούληση και δεν ομαδοποιούνται, ασχέτως του αν εμείς γνωρίζουμε ότι μια χαρά ομαδοποιούνται και έτσι δουλεύουν με μηχανισμούς στα κόμματα, ιδίως σε προσυνεδριακές περιόδους. Σήμερα το μήνυμα είχε να κάνει προφανώς ότι δεν θα υπάρξει μετά το συνέδριο αμφισβήτηση της στρατηγικής του κόμματος που θα έχει αποφασιστεί ομόφωνα πλειοψηφικά θα φανεί. Άρα ναι, η αιχμή δίνει σε πολλούς να καταλάβουν ότι δεν αποκλείεται να δούμε μέτρα και αποφάσεις όπως αυτή με τον κύριο Κωνσταντινόπουλο και στο μέλλον στην πορεία προς τις εκλογές.
Ρωτήθηκε άλλωστε και γι' αυτό εννοώ για τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου.
Ναι, για τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου ρωτήθηκε και είπε ότι δεν έχει να κάνει με το ότι δεν σέβεται μια διαφορετική άποψη. Ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα δημοκρατικό κόμμα, αλλά δεν ήταν η διαφορετική άποψη για την οποία διαγράφει ο κύριος Κωνσταντινόπουλος.
Τώρα, να σε ρωτήσω κάτι, ναι. Δημήτρη. Αν η τροπολογία, το ψήφισμα του κυρίου Δούκα δεν περάσει,
ναι.
Που με βάση τους συσχετισμούς του συνεδρίου αυτό φαίνεται να γίνεται, γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης έχει την πλειοψηφία. Τι θα γίνει την επόμενη μέρα, γιατί το ρωτώ, γιατί ο κύριος Δούκας είπε ότι αν δεν περάσει το ψήφισμά μου θα είναι σαν να το ΠΑΣΟΚ αφήνει ανοιχτή την πόρτα κλείνοντας το μάτι. Θα υποθεί ξανά αυτό ή ο κύριος Ανδρουλάκης μετά θα πάρει πειθαρχικά μέτρα αν και μετά το συνέδριο υπάρχουν διαφορετικές φωνές.
Αν μετά το συνέδριο υπάρχουν διαφορετικές φωνές με ένταση και με μια επαναλαμβανόμενη έτσι, ρητορική δημόσια, δεν αποκλείω τίποτα. Νομίζω όμως ότι στο συνέδριο.
Το είπες πριν από λίγο, ότι θα καταλήξει το θέμα της στρατηγικής.
Στο τέλος να ενσωματώσει αυτές τις διαβαθμισμένες διαφορετικές προσεγγίσεις που καταλήγουν σε ένα κοινό τόπο όμως. Προκειμένου να αποφευθούν όλα αυτά.
Και αυτό είναι το κοινό τόπο είναι που θα επικαλεστεί, εάν τυχόν ο κύριος Δούκας συνεχίσει το βιολί του ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Υπάρχουν και πολλά ακόμη όμως που νομίζω θα βαραίνουν όσο πηγαίνουν στις εκλογές, όπως για παράδειγμα οι δημοσκοπήσεις, ας πούμε. Αν θα κάνει αυτό το άλμα που λέει το ΠΑΣΟΚ ότι θα κάνει, όσο δηλαδή πλησιάζουν στις εκλογές. Αν υπάρχει δημοσκοπική στασιμότητα και την ίδια ώρα μια εσωτερική γκρίνια και φαγωμάρα, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά θα μετρήσουν για τις όποιες επιλογές της ηγεσίας και για την όποια στάση της οικονομικής.
Άλλωστε, οι συνεργάτες του κυρίου Κωνσταντινόπουλου χθες θύμιζαν, γιατί ανακοινώθηκε ότι ο κ. Κουκουλόπουλος θα πάρει τη θέση του, θύμιζαν μια συνέντευξη που είχε δώσει ο κ. Κουκουλόπουλος τον περασμένο Νοέμβριο, νομίζω, στο Action 24, και όταν ρωτήθηκε για τη Βελόνα και τις περίφημες δημοσκοπήσεις, είχε πει ότι αν δεν ανεβούμε μέχρι τα Χριστούγεννα, τότε πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Και τώρα πάμε για Πάσχα και η Βελόνα δεν έχει κινηθεί.
Ναι, το είχε πει αυτό ο κύριος Κουκουλόπουλος, είχε βάλει αυτό το χρονοδιάγραμμα. Ακριβώς. Που μετά βεβαίως και ο ίδιος ο κύριος Γερουλάνος, ο οποίος είχε ανοίξει αυτό το θέμα από τον Σεπτέμβριο.
Το πήγε Πάσχα και ο κύριος Γερουλάνος.
Το μετέφερε για αργότερα, ναι. Που πολλοί κατάλαβαν βεβαίως ότι στις εκλογές, στις εθνικές εκλογές είναι εκεί που θα κρυφεί. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το λογικό και το δίκαιο.
Προφανώς και το αναμενόμενο. Και έχω επίσης να πω ότι πώς ακούγεται όλη αυτή η συζήτηση που κάνουμε και εμείς που, αυτή τη στιγμή, δηλαδή τι κάνει ο Κωνσταντινόπουλος, ο Κουκουλόπουλος, ο Δούκας κτλ. Που κάποιες στρατηγικές είναι δεδομένες και είναι και ξεκάθαρες ως προς τη στόχευσή τους εννοώ. Πόση σημασία έχουν, Δημήτρη, το είπες εσύ στην αρχή της συζήτησής μας, γιατί αυτό που μετράει για τον πολίτη, για τον κόσμο, είναι το πρόγραμμα, οι προγραμματικές προτάσεις.
Έχει προφανώς την πρώτη προτεραιότητα για το.
Μετά
μην
λέμε αν κόλλησε ή εξακόλλησε η Βελόνα.
Αν λέμε ότι ο κόσμος δεν μένει σε λεπτομέρειες προγραμμάτων, έστω 2-3 πράγματα κεντρικά τα οποία διαφοροποιούν το αφήγημα από το κεντρικό κυβερνητικό.
Μένει και τον ενδιαφέρει. Πολύ περισσότερο που μπαίνουμε σε καιρούς με πολύ μεγάλη αγωνία, αστάθεια.
Πάντως προς την γενικότερη κατεύθυνση εγώ που παρακολουθώ χρόνια και στενότερο πρωτάζω, αυτή τη στιγμή δεν βλέπω σοβαρές διαφοροποιήσεις. Ναι. Πιο πολλοί μου κάνουν κινήσεις τακτικής σε μια σκακέρα.
Αυτό μιλάω συνέχεια για τακτική και τακτική. Ναι. Τακτικισμοί ξεκάθαροι.
Και όλα αυτά να πούμε ότι γίνονται χωρίς να έχει εμφανιστεί ο λύκος. Όπου βλέπε λύκος για το Πασόκ, Αλέξης Τσίπρας, έτσι. Άμα εμφανιστεί και ο Τσίπρας.
Τον περιμένουμε και το λύκο, γιατί καλοκαιριάζει και μετά ο λύκος πότε θα βγει.
Ναι, ξέρω εγώ. Μην γίνει το ανέκδοτο με το λύκο όμως. Γι' αυτό το λύκος. Γιατί να το πιστεύει στο τέλος κανένας.
Είναι και αυτό. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Ο πολιτικός συντάκτης, ο Δημήτρης Κουκουμπέρης, ήταν φίλες και φίλοι από την εφημερίδα των συντακτών.
Σου ωραίο θεματάκι. Έσκασε πριν από λίγο στη Βουλή, όπου διακόπη η συνεδρίαση, γιατί έγινε ο κακός χαμός και ζήτησε ο κύριος Γεωργιάδης την διακοπή της. Γιατί η κυρία Κωνσταντοπούλου τον τραβούσε βίντεο την ώρα που έτρωγε κρακεράκια στο Υπουργικό Έδρανο, ενώ μιλούσε ο Μακάριος Λαζαρίδης στο Βήμα.
Εντάξει.
Έχει γίνει λίγο παιδικό όλη η ιστορία.
Δηλαδή είναι σάφη πια και αυτοί τι δεν καταλαβαίνουν. Τι δεν καταλαβαίνουν, ότι δεν μας αφορούν όλα αυτά. Δηλαδή έχουμε θέματα μεγάλα και σοβαρά.
Ξέρεις γιατί είναι αυτό. Αυτό τώρα τραβιέται το βίντεο, ανεβαίνει μετά στο TikTok, γίνεται. Όλη αυτή η ιστορία είναι μόνο για τα social media.
Εντελώς. Πολύ εντελώς όμως.
Δηλαδή είναι κρίμα τώρα η Βουλή να έχει μετατραπεί σε στούντιο για social media και να τραβάει ένας βίντεο τον
άλλο. Και να γυρίσουμε τώρα και στα σοβαρά και αυτά που μας αφορούν, φίλες και φίλοι, γιατί αν θα φάει ο Άδωνης Γεωργιάδης κρακεράκια και τον τραβήξει Κωνσταντοπούλου, αντιλαμβάνεστε έτσι τώρα, να μην πω έναν χαρακτηρισμό. Ελάτε να σας πούμε πριν μπούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής που θα συζητήσουμε για αυτά, ότι στον ΟΗΕ η επίθεση στο Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επικαλούνται αυτοάμυνα για το κτύπημα στην Τεχεράνη. Υπάρχει ένα διπλωματικό μέτωπο γιατί, φίλες και φίλοι, για την νομιμοποίηση της επίθεσης στο Ιράν. Α, τόσο από την Ουάσιγκτον όσο και από το Ισραήλ επικαλούνται το άρθρο 51 για την νόμιμη αυτοάμυνα. Και αυτό που λέμε γρήγορη ανάλυση, που μου ήρθε πάρα πολύ γρήγορα στο κινητό μου ως προς την Αμερικανική επιστολή, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αυτά θέλουν με πολύ πολύ προσεκτική μελέτη. Ένας επιστήμον φίλος που μου στέλνει λοιπόν την πρώτη πολύ γρήγορη ανάλυση είναι ότι η επιστολή, στην επιστολή δεν τεκμηριώνονται αυτά που θα έπρεπε, γιατί η απειλή δεν συνιστά λόγο άμυνας, πρέπει να υπάρχει επίθεση και μάλιστα μεγάλης κλίμακας για να τη δικαιολογεί.
Πάμε λοιπόν, γρήγορα σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με στρατηγούς, παρακαλώ.
Αυτό είναι.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Όσο αγαπάω μένω πίσω. σε κλέψω. Όσο αγαπάω μένω πίσω κι όλο μ' αφήνεις να σ' αφήσω. Να σ' αφήσω.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, ελπίζω ότι είστε και εσείς εκεί. Βλέπουμε και τα μήνυματά σας. Υπενθυμίζω τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Πηγαίνετε στο Viber μας, αναζητάτε Earth News Radio 105,8 και σημειώνετε ότι έχετε να μας πείτε. Είμαστε εδώ λοιπόν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και όπως ήδη σας έχουμε πει, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Λουκόπουλο, φίλες και φίλοι, που είναι γεωπολιτικός, γεωστρατηγικός αναλυτής. Είναι και αντιστράτηγος εν αποστρατεία, για να τα πω όλα. Για το ακριβώς αυτό το θέμα, για το οποίο μονοπολεί το παγκόσμιο ενδιαφέρον, που δεν είναι άλλο βεβαίως από τον πόλεμο, τον περιφερειακό πόλεμο θα πω, και όχι τον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ με το Ιράν, που έχει και ταχύτατη εξέλιξη και εξελίξεις οι οποίες είναι και ενδιαφέρουσες. Κύριε Λουκόπουλε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρία Μπαρτατζή. Καλό μεσημέρι, κύριε Τάκη.
Καλό μεσημέρι.
Ο τρόπος που με προανήγγειλε στο τέλος του πρώτου μέρους δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα ο κύριος Τάκης και μου συνιστά πρόκληση για μένα.
Είστε στρατηγέ μου και δεν θα μπορέσω να σας αποκαλώ έτσι για πάρα πολλούς λόγους. προτιμώ πάντα τα επίθετα των ανθρώπων.
Να σας πω κάτι, τους στρατηγούς τους αρέσει να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις, οπότε είμαστε βέβαιοι ότι θα ανταπεξέλθετε.
Όμως αν άκουγε ο κύριος Τραμπ,
ναι,
τον στρατιωτικό σύμβουλο, τον αντίστοιχο αρχηγό ΓΕΕΘΑ δηλαδή, όπως τον λέμε εμείς εδώ, τον πρόεδρο του μεικτού επιτελείου, τον πτέραρχο Ντάν Κέιν, θα είχε αποφύγει πολλά άλλα πράγματα και κυρίως το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται. Διότι του είχε εξηγήσει και τις προϋποθέσεις για τον πόλεμο και την εκτίμηση κινδύνου.
Η παρέτηση.
Εδώ δηλαδή.
Ναι, καλά κάνετε. Η παρέτηση Κέντ, λοιπόν, για να ξεκινήσουμε με αυτό, γιατί είναι μια κίνηση η οποία έχει απασχολήσει πια και όλους εσάς τους γεωπολιτικούς, γεωστρατηγικούς αναλυτές. Έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, διότι έρχεται να προσθεθεί σε αυτό που λέγαμε μόλις χθες, έλεγα, κύριε Λουκόπουλε, ότι στην Αμερική τίνει να διαμορφωθεί ένα μέτωπο προβληματισμού, θα πω, και όχι αμφισβήτησης των ενεργειών του Προέδρου Τραμπ και το πού μπορεί να οδηγήσουν, πολύ περισσότερο που μέσα σε αυτούς βάζω και τον Αντιπρόεδρο Βάνς, ο οποίος ειρήστον παρόδο είναι εξαφανισμένος και όπως είχε πει και ο Τραμπ, είχε κάτι μικρές αντιρρήσεις. Ο Τζο Κέντ λοιπόν ήταν διευθυντής στο Εθνικό Κέντρο Αντιτρομοκρατίας και δήλωσε τι, επικαλέστηκε κυρίως ένα συνειδησιακό πρόβλημα, έτσι,
για να
επικαλέστηκε σε πρώτη γραμμή το συνειδησιακό του πρόβλημα. Δεν μπορώ με ήσυχη συνείδησή μου να υποστηρίζω τον πόλεμο, είπε, για να εξηγήσει στην συνέχεια γιατί διαφωνεί. Αυτό τι σηματοδοτεί, θέλω να πω, ως προς το εσωτερικό της Αμερικής, αλλά και ως προς τις επιλογές Τραμπ από εδώ και μπρος.
Κύριε Μπαλτατζή, ο Τζο Κέντε ήταν οποιοδήποτε.
Προφανώς
όπως το είπατε, ήταν στο σκληρό πυρήνα αυτού που αποκαλείται στην Αμερική μάγκα, έτσι.
Mm-hmm. Ακριβώς. Και έχει χάσει τη γυναίκα του, έτσι, στη Συρία.
Να το πούμε και μήπως κάποιος ακροατής. Ένα είναι αυτό.
Έχει χάσει τη γυναίκα του στη Συρία.
Ακριβώς, η οποία ήταν και αυτή στρατηγός. Ήταν κρυπτογράφος, έτσι. Κρυπτογράφος από επίθεση του ISIS. Αλλά το θέμα είναι από τους αυτούς, ο Τάκερ Κάρσον, ο άλλος ο δημοσιογράφος, ο ένας εμβληματικός δημοσιογράφος, ο οποίος εντάξει φτάνει στα όρια της υπερβολής, αλλά ο Βάνς, κάποιοι άλλοι είναι στο σκληρό πυρήνα του ΜΑΓΑ. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω, δεν είναι μόνο σκεπτικισμός, είναι αντίθεση πλέον. Εξελίσσεται σε αντίθεση. Δεν είναι μόνο η δημοκρατική, είναι και οι ρεπουμπλικάνοι πλέον γερουσιαστές και κόγκρεσμεν, όπως λέμε, τους βουλευτές. Εδώ προσέξτε όμως τι είπε. Είπε και κάτι άλλο. Είπε ότι δεν αποτελούσε απειλή το Ιράν για την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ναι.
Σε σχέση με αυτό που είπατε στο πρώτο μέρος, έτσι, που επικαλείται αυτοάμυνα το άρθρο 51 του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ναι, γιατί συζητείτε το, το θέμα σήμερα στον ΟΗΕ, έτσι.
Ναι,
γι' αυτό.
Ναι, και προκλήθηκε, θέλω να σας πω, το αναφέρει, mm-hmm. προκλήθηκε από το Ισραήλ, το εφέλκεσε δηλαδή, έτσι, το γράφει κάτω στην προτελευταία παράγραφο, και από το φιλοϊσραηλινό-αμερικανικό λόμπι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα δείχνει αυτό.
Μάλιστα.
Αυτό που σας είπα το αδιέξοδο.
Όμως...
Και κλείνοντας εδώ, θέλω να σας πω ότι αυτό σε συνδυασμό με τις αλληλοσυγκρουόμενες, να το πω πιο ευγενικά, αντιφατικές δηλώσεις που κάνει εδώ και 10 ημέρες ο Τραμπ, δείχνει πραγματικά το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή.
Παρά τα αυτά, κύριε Λουκόπουλε, είδα χθες, ενώ είπατε ότι ο παραιτηθής είναι από το κίνημα ΜΑΓΑ, σωστά, είδα χθες μια δημοσκόπηση στο CNN που έλεγε ότι το 89% των αυτών που είναι στο κίνημα ΜΑΓΑ τάσσονται υπέρ του πολέμου.
Ναι, ναι. Έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά θα περιμέναμε να είναι και στο 100%.
Έτσι. Εντάξει, τώρα στη Βόρειο Κορέα θα ήταν στο 100%.
Σοφιστία δηλαδή, για να απαντήσω σας προς Θεού. Αλλά θέλω να σας πω ότι ήδη εδώ δεν είναι όλοι οι ρεπουμπλικάνοι.
Ξέρετε γιατί το λέω, γιατί υποτίθεται το κίνημα ΜΑΓΑ ήταν κατά των πολέμων και ήταν πρώτα η Αμερική κλπ. Και τώρα φαίνεται ότι αυτό το κίνημα στηρίζει τις επιλογές Τραμπ και λέει ναι, πάμε να τους χτυπήσουμε όλους.
Ξέρετε όμως, έχουν και μία σχέση αυτή το ΜΑΓΑ και με τον Τραμπ σαν οπαδή αίρεσης με τον αρχηγό.
Ακριβώς. Δηλαδή όλα αυτά είναι, δεν ξέρω πόσο συγκυριακό μπορεί να είναι, το κρατάμε γιατί έχει ενδιαφέρον ως ποσοστό, αλλά την ίδια στιγμή εγώ έβλεπα στο CNN επίσης ρεπορτάζ και τις αντιδράσεις των Αμερικανών, παραδείγματος χάρη για αυτό που είναι το Midges, που είναι το κόστος των καυσίμων, έτσι.
$3 και πάνω ανέβηκε από το 2.37.
Ακριβώς, γι' αυτό σας λέω. Και σε ξαναγυρνώ λίγο σε αυτό που λέγατε πριν από λίγο, ότι επί της ουσίας και μια ανάλυση στο Guardian που διάβαζα, κύριε Λουκόπουλε, επισημείωνε ακριβώς αυτό, την κραυγαλαία απουσία στρατηγικής για το Ιράν μέσω των απειλών του Τραμπ στο ΝΑΤΟ. Αναφέρομαι στο δηλώσεις του που κάθε φορά είναι διαφορετικές και σήμερα δηλώνει κάτι το πρωί για να το αντιστρέψει ή να το ακυρώσει το βράδυ και να επανέλθει αύριο κτλ. Αυτή η απουσία στρατηγικής την οποία επισημαίνετε όλοι εσείς οι αναλυτές, με έναν άλλον τρόπο μπορεί να χαρακτηριστεί ως αυτό που επίσης γράφεται και αναλύεται, ότι τελικά ο πρόεδρος Τραμπ έχει βρεθεί παγιδευμένος και ψάχνει διέξοδο.
Ναι, επιμένω σε αυτό, κύριε Μπαλτατζή, διότι αυτό το οποίο διαβάζοντας και μελετώντας τους πολέμους, διαβάζοντας τι έχει πει Colin Powell, κάποιοι άλλοι, όχι μόνο θεωρητικοί και πρακτικοί, βλέπουμε, είχε πει προτού κάνεις μια τέτοια επιχείρηση, πάρε τη συνένεση των συμμάχων, πάρε τη βοήθεια. Εδώ έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, αφενός με να τους έχει τελείως παραγωνισμένους, να τους έχει ας το πούμε και υποτιμημένος, και μετά να λέει κοιτάτε να δείτε, εγώ ναι μεν έχω το ισχυρότερο ναυτικό του κόσμου, αλλά ελάτε να βάλετε ένα χέρι για να ανοίξουμε τα στενά του όρμους. Εκεί δείχνει όντως το έλλειμμα στρατηγικής και κυρίως το αλαζονικό ότι μπορούμε να πάμε πρώτοι. Έλεγε ο Τζιμ Ματίς, ο πρώην υπουργός Άμυνας,
ξέρετε,
είχε, στην πρώτη θητεία είχε αλλάξει 4 συμβούλους εθνικής ασφαλείας, 3 υπουργούς άμυνας και 2 υπουργούς εξωτερικών, έτσι.
Σωστά.
Διότι προσπαθούσαν να το συγκρατήσουν. Τώρα δεν έχει τέτοιους. Ο Πίτχε έξερε και κάποιοι άλλοι είναι απλά χειροκροτητές. Τι είχε πει? Ότι πρώτα η Αμερική δεν σημαίνει η Αμερική μόνη της. Αυτό ο Τραμπ το αγνόησε παντελώς. Και έφτασε σε ένα σημείο, είδατε κιόλας τι είπε για τον Μακρόν, ας το πούμε, συνέχεια, ή για τον κύριο Στάρμερ, μιλάμε τώρα για μεγάλους, ναι, μάλλον...
Και ποια επιτίθεται, στελέχη του κινήματος MAGA, από ό,τι είδα και χθες το βράδυ, επιτίθεται πια και στη Μελώνη για το γεγονός ότι δεν συνένεσε να στείλει πλοία.
Η Μελώνη, κύριε Τάκη, ήταν η Ιταλία, να το πούμε, του Υπουργού Εξωτερικών, στην πρόσφατη, πότε έγινε, πριν 3 μέρες, 4, έτσι, σύνοδο του Συμβουλίου Εξωτερικών στην, υπό την κυρία Κάλλα στις Βρυξέλλες, ήταν ότι ουδόλως εμείς θα εμπλακούμε σε αυτό. Αυτό που πειράζει περισσότερο τον Αμερικανό Τραμπ, όχι τόσο πολύ τον Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου έχει τη δική του στρατηγική, τη δική του πορεία και άλλη στρατηγική εξόδου. Αυτό που πειράζει είναι ότι του λένε, κοίτα να δείτε, είναι δικός σας πόλεμος, δεν είναι δικός μας.
Μάλιστα. Πάμε λίγο και στο δεύτερο κομμάτι που επίσης το τμήμα, το οποίο εσείς το ξέρετε, αυτό που λέμε επιχειρησιακό. Κύριε Λουκόπουλε, μιλήστε μας τι σημαίνει αυτή η απόβαση, όπως φαίνεται, ότι προτίθεται να κάνει η Αμερική, προκειμένου να καταλάβει το νησί και τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Είναι εφικτό? Ένα. Άντε και το κατέλαβε, τι σημαίνει αυτό, τι ακριβώς δηλαδή θα κάνουνε? 2, 3, η επόμενη μέρα ποια θα είναι?
Είπατε έναν προβληματισμό, ο οποίος νομίζω είναι ο μεγαλύτερος προβληματισμός και των ίδιων των Αμερικανών και του ίδιου του μεικτού επιτελείου και πάνω απ' όλα του κυρίου Τραμπ. Ξέρετε τι είχε πει προχθές, πριν 4 μέρες, επιπλήττοντας δηλαδή τον αρχηγό Γεφά, πάλι θα πάω εκεί, όχι για να ξέρετε να το δω συντεχνιακά, αλλά είχε πει, γιατί δεν καταλαμβάνετε, γιατί αφήσατε να γίνει αυτή η κατάσταση στα στενά του Ορμούς? Και του είπε πολύ απλά, γιατί δεν μπορούμε.
Ναι.
Εσείς είπατε και ένα άλλο σωστό. Όλοι μιλούν για το νησί Χαρκ, το οποίο βρίσκεται στην καρδιά του Περσικού.
Ακριβώς.
Δηλαδή, αν φέρουμε το μυαλό μας μπροστά μας στο χάρτη, θα δείτε που είναι το νησί Χαρκ. Επειδή από εκεί φεύγει το 90% του πετρελαίου, έτσι, είναι ο κόμος του Ιράν. Που παρεμπιπτόντως υπόψη, γιατί η Κίνα φεύγει κανονικά, έτσι, παίρνουν τα τάγκερς κανονικά. Το 1.600.000 βαρέλια. Εδώ όμως, πολύ σωστά είπατε, για το νησί Κέσν είναι, για να κρατήσει το διακύβευμα. Ποιο είναι το de facto κλείσιμο, γιατί δεν έχει κλείσει με στρατιωτικά μέσα, να γίνει άνοιγμα. Γιατί αυτό πλέον βάζει όχι μόνο το έλλειμμα που συνεχίζεται των 20 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα, αλλά είναι και τα ασφάλιστρα κινδύνου.
Σωστά, είναι όλα μαζί, ένα, ναι.
Είναι όλα τα μαζί. Λοιπάσματα, είναι τα εμπορευματοκιβάτια και το καθεξής. Εδώ λοιπόν, επειδή μου είπατε εφικτό θα μπορούσε να είναι, αλλά με τεράστιο κόστος.
Μάλιστα.
Με τεράστιο κόστος. Άρα λοιπόν πρέπει να δεις τι είναι κόστος και τι όφελος υπάρχει. Το δεύτερο πάλι, το οποίο πολύ εύστοχα θέσατε,
επόμενη
είναι
μέρα.
Τι γίνεται από εκεί και πέρα. Μπορεί να διατηρηθεί μια κατοχή. Η μια κατοχή, προσέξτε, και των ακτών και της νήσου αυτής, γιατί είδα μέσα στο χάρτη αυτό που βλέπουμε όλοι, ξέρετε, που πάμε και βλέπουμε, μάθαμε και αυτό το χάρτη τώρα, έτσι, της ναυτιλίας.
Και είδατε τον πλεύσιμο διάβολο, φαντάζομαι. αυτό.
Εκεί, ναι. Θέλω να σας πω.
Το είδα και εγώ. 6 χιλιόμετρα μόνο καλά είναι, λέω.
Ναι, γιατί είναι αβαθή τα ύδατα εκεί.
Ναι, μάλιστα.
Και μπορούν να πω. Άρα θέλω να σας πω εκεί. Το Ιράν έχει αποδεδειγμένα αυτό, δεν ξέρουμε για τα πόσα drones έχει, δεν το ξέρουμε, αλλά αποδεδειγμένα έχει, γιατί τα έχει βγάλει πάνω από 1000 ταχύπλοα.
Μάλιστα.
Πάνω στην τακτική και στην οτροπία του πυρπολιτικού του Κανάρι, έτσι. Ναι. Με κρυπτικά και το κυριότερο με όπλα αντιαρματικά, τα οποία μπορούν να κάνουν ζημιά. Αυτά θα τα αφήσουν, αυτά που σταθμεύουν ή να το πούμε πού να βλοχούν, να το πούμε πιο σωστά έτσι. Πού να βλοχούν μέσα στις σπηλιές οι οποίες είναι εκεί οι περιοχές.
Ωραία. Για αυτό. Λοιπόν, νομίζω ότι ήσασταν σαφέστατος σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά σίγουρα θα χρειαστούμε ξανά την βοήθειά σας και την ανάλυση σας. Έχουμε πολλά πράγματα που τρέχουν. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Λουκόπουλε.
Εγώ σας ευχαριστώ για τη τιμή που μου κάνατε να
μιλήσω. Αλίμονο, καμία τιμή.
Εσείς, κύριε Λουκόπουλε, εσείς μας δώσατε πολύ, τα φώτα σας. Ευχαριστούμε πολύ. Τα λέω όλα τα άλλα, αλλά λέω το Λουκόπουλος, έτσι. Γεωστρατηγικός αναλυτής, στρατηγός εν αποστρατεία. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.
Λοιπόν, και τώρα θα αλλάξουμε τελείως κλίμα και θέμα, όπως λέμε και στην τηλεόραση. Για να πάμε να δούμε μία εκδήλωση που θα γίνει αυτή την Παρασκευή στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Αφορά την νόσο Αλτσχάιμερ, που δυστυχώς είναι εδώ παρούσα, αν και υπάρχουν πολλές αισιόδοξες ειδήσεις για καινούργια φάρμακα που έρχονται και στην Ελλάδα πια, τα μονοκλονικά, και θα τα γράφει και το σύστημα υγείας.
Μα πρέπει τώρα.
Η εκδήλωση όμως της Παρασκευής είναι για τους φροντιστές, για αυτούς που τραβάνε το μεγάλο ζόρι.
Και εκεί είναι επίσης ένα πάρα πολύ ευαίσθητο σημείο όλης αυτής της υπόθεσης που λέγεται Αλτσχάιμερ. Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Οι φροντιστές θέλουν και ειδική στήριξη πέραν της ειδικής εκπαίδευσης.
Μαζί μας η πρόεδρος της εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ, η κυρία Παρασκευή Σακά, η οποία είναι και η εταιρεία που οργανώνει την εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής. Καλό μεσημέρι, κυρία Σακά.
Κάνουν και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά. Καλό σας μεσημέρι.
Γεια σας, κύριε Τάκη και κυρία Μπαλτατζή.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Ευχαριστούμε για την υποστήριξη και τη βοήθεια.
Είναι υποχρέωσή μας, ξέρετε, το δημόσιο ραδιόφωνο και η δημόσια τηλεόραση, η ράδιο τηλεόραση, λοιπόν, για να το πω έτσι, είναι η υποχρεωμένη, είναι η υποχρέωσή της να αναδεικνύει αυτού του είδους τα θέματα. Και μάλιστα σε ένα πεδίο της υγείας που είναι πάρα πολύ ευαίσθητο, με μια νόσο που είναι και σκληρή και ταλαιπωρεί όχι μόνο τον πάσχοντα, θα έλεγα κυρίως τους φροντιστές, που θέλουν και ειδική εκπαίδευση και ειδική στήριξη. Για αυτούς κάνετε λοιπόν εσείς την ημερίδα αυτή.
Ναι, τα είπατε πάρα πολύ ωραία. Κάθε χρόνο συμβολικά γιορτάζουμε σε εισαγωγικά την ημέρα του φροντιστή, την Παρασκευή 20 Μαρτίου στο Μέγαρο Μουσικής, που πάντοτε μας βοηθάει στις εκδηλώσεις μας και ειδικότερα στην ημέρα του φροντιστή. Κάθε χρόνο εκεί γίνεται με την υποστήριξη του Μεγάρου. Το πρωί θα υπάρχουν σεμινάρια για επαγγελματίες υγείας και το απόγευμα θα υπάρχουν ομιλίες, επιδείξεις. Mm-hmm. Θα δείξουμε δηλαδή τεχνικές αποκατάστασης στους οικογενειακούς φροντιστές. Θα ήθελα να τονίσω ότι φέτος η ημέρα του φροντιστή αφιερώνεται στην αποκατάσταση.
Μάλιστα.
Και τι εννοούμε όταν λέμε αποκατάσταση, που είναι και το σύνθημα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Αλτσχάιμερ αυτή τη χρονιά. Όπως είπε πριν πολύ εύστοχα και σωστά και ο Δημήτρης Σωτάκης στην εισαγωγή που έκανε, έχουν υπάρξει πολλές επιστημονικές προόδοι τα τελευταία χρόνια στον χώρο της άνοιας. Έχουμε πολύ καλές διαγνωστικές εξετάσεις που μπορούμε να έχουμε τη διάγνωση στα πολύ αρχικά, στα πρώιμα στάδια. Έχουμε καινούργιες θεραπείες που δίνουν το προβάδισμα σε καινούργια φάρμακα, νέες εποχής φάρμακα, πιο αποτελεσματικά. Αιτιολογικές θεραπείες που πάνε στην πηγή του προβλήματος. Με αποτέλεσμα τα άτομα που πάσχουν από άνοια με κυριότερη μορφή την νόσο Αλτσχάιμερ mm-hmm. να ζουν αρκετά χρόνια και σε καλή κατάσταση παρόλα τα προβλήματα και τα ελλείμματά τους.
Το ένα είναι αυτό κυρία Σακά.
Ναι, και γι' αυτό τους προτείνουμε αποκατάσταση.
Σωστά. Αλλά...
Δηλαδή πώς μπορούν, συγγνώμη για να το τελειώσω,
παρακαλώ,
να αντισταθμίσουν τα ελλείμματά τους, να εκπαιδεύσουν και τη μνήμη τους και το λόγο τους και να γίνουν πιο λειτουργικοί. Που είναι πολύ σημαντικό για τις οικογένειες. Ναι.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά εξίσου σημαντικό και μπορεί να είναι και σημαντικότερο είναι η πρόληψη. Και αυτό που είπατε λίγο νωρίτερα για το θέμα των εξετάσεων και ότι εγκαίρως μπορεί να εντοπιστεί το πρόβλημα, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ακριβώς, όπως τα λέτε. μπορούμε να μιλάμε σήμερα για πρόληψη. Έχουμε επιστημονικά δεδομένα που μας λένε ότι μέχρι και 45% των περιπτώσεων άνοιας μπορούν να προληφθούν.
Και όσο και είναι πιο... πολύ ψηλό το ποσοστό, δεν είναι μικρό.
Όσο πιο γρήγορα εντοπίζεται, τόσο καλύτερο είναι η διάρκεια και η ποιότητα ζωής, γιατί δεν προλαβαίνει ο εγκέφαλος να πληγεί από το περίφημο β' αμυλοειδές.
Βέβαια, και πρόληψη μπορούμε να κάνουμε όταν το πρόβλημα εντοπίζεται νωρίς, δευτερογενή πρόληψη, να μην επιδεινωθεί η κατάσταση. Μάλιστα. Να είναι λειτουργικός ο ασθενής, αλλά μπορούμε
και μια κουβέντα
και φάρμακα,
για τα καινούργια φάρμακα, τα μονοκλονικά, έρχονται στην Ελλάδα και θα γράφονται πια και από το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην Ελλάδα, δεν συνταγογραφούνται όμως, δεν αποζημιώνονται. Προσπαθούμε, αγωνιζόμαστε και με το Εθνικό Παρατηρητήριο για την Άνοια και με τις οργανώσεις Αλτσχάιμερ των ασθενών και των συγγενών να πείσουμε την κυβέρνηση.
Μα πρέπει να ευαισθητοποιηθεί τώρα η κυβέρνηση, γιατί αυτού του είδους τα φάρμακα είναι πάρα πολύ...
Έχει ευαισθητοποιηθεί.
Όχι,
είναι
πολύ
σημαντικό.
Για να τα δικαιολογήσει, για να συνταγογραφούνται, κυρία Σακάρα.
Για να αποζημιωθούν, να συνταγογραφηθούν. Εκείνο το οποίο θέλω να πω πολύ γρήγορα είναι ότι αυτά τα φάρμακα δεν είναι για όλους.
Μάλιστα.
Είναι για επιλεγμένους ασθενείς, έχουν αυστηρά κριτήρια, έχουν και ανεπιθύμητες ενέργειες και Μάλιστα. πρέπει να ενημερωθούν οι ασθενείς. Είναι για τα πολύ 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 αρχικά στάδια της νόσου.
Μάλιστα. Μάλιστα. Αλλά είναι μια αρχή όμως και για την έρευνα που συνεχίζεται.
Μπήκαμε σε μια καινούργια εποχή θεραπείων στην
νόσο. Τώρα, για να κλείσουμε, η είσοδος είναι ελεύθερη στο Μέγαρο Μουσικής,
μπορούν
έτσι, δεν είναι.
Να κάνουν, είναι ελεύθερη, είναι δωρεάν η εκδήλωση, αλλά καλό είναι να δηλώσουν συμμετοχή και οι επαγγελματίες υγείας.
Και γίνεται στο Μέγαρο Μουσικής.
Στο Μέγαρο Μουσικής.
Παρασκευή λοιπόν 20 του μηνός.
Arsheimer-athens.gr. Συγγνώμη.
Τι ώρα.
5 το απόγευμα είναι για
Ωραία.
Το κοινό.
Ωραία. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σακά. Καλή επιτυχία.
Να είστε καλά.
Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε
γεια
πολύ.
Σας, γεια σας. Η κυρία Σακά, φίλες και φίλοι, νευρολόγος, είναι πρόεδρος της εταιρείας Alzheimer Αθηνών. Ένα θέμα
που, μας, που αφορά τον πλανήτη συνολικά και όλα τα συστήματα υγείας, γιατί πιέζονται πάρα πολύ, επειδή οι άνθρωποι ζουν περισσότερο, πλήττονται από το Αλσχάιμερ, και το Αλσχάιμερ είναι μία νόσος όπου καθιστά αυτόν που την έχει μη λειτουργικό σε, από κάποια στάδια και μετά, και χρειάζεται οπωσδήποτε τη βοήθεια είτε της οικογένειάς του είτε της πολιτείας, άρα επιβαρύνεται πολύ το σύστημα υγείας.
Πάρα πολύ τόσο, αλλά δεν είναι μόνο το σύστημα υγείας που επιβαρύνεται.
Η οικογένεια καταρχάς.
Υπάρχει διάσταση ανθρώπινη. Δηλαδή ο πάσχον είναι αυτό που είναι και ξέρουμε όλοι τι σημαίνει, Αλτσχάιμερ. Αλλά το περιβάλλον όμως, εξού και μείναμε στους φροντιστές.
Πλήττεται πολύ. Ψυχολογικά,
βέβαια,
οικονομικά.
Θέλει ενίσχυση
πολύ,
ψυχική,
πολύ,
σωματική κτλ. Δεν είναι επεξεγέλες όλο αυτό. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστούμε. Τι είπατε, λέτε τώρα. Έχω δει τα μηνύματά σας, έχω δει. Στηρίζουμε όλοι τους φροντιστές των ανθρώπων με Αλτσχάιμερ. Συμφωνώ μαζί σας, κύριε Ταβάρη, δεν το συζητώ. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Είχα στο περιβάλλον μου ανθρώπους με Αλτσχάιμερ.
Είναι μεγάλο λούκι.
Είναι πάρα πολύ επώδυνο. Είναι ψυχοφθόρο. Γι' αυτό και λέω ότι οι πάσχοντες, okay, αλλά όμως το περιβάλλον, το οικογενειακό, όλο αυτό το υποστηρικτικό θέλει.
Είναι πολύ βαριά.
Θέλει πολύ ειδικό χειρισμό.
Ιστορία. Εγώ είχα τη μητέρα μου 10 χρόνια και
ναι.
Το ξέρω από πρώτο χέρι, και όσοι είναι φροντιστές είναι. Τραβάνε πολύ μεγάλο ανήφορο.
Έτσι είναι, η ανήφορα είναι τεράστια. Ναι. Κύριε Τσιμπερίδη, ναι, όλος ο κόσμος, ο δυτικός κόσμος πάσχει, ναι, είναι εγκλωβισμένος με τις αποφάσεις του Προέδρου Τραμπ. Έκλεισε, όχι. Σπύρο, έχουμε οικογενειοκρατία στην Ελλάδα, έχουμε, πώς
εννοείται,
δεν έχουμε.
Προφανέστατα.
Εννοείται, προφανέστατα. Όχι, δεν έχουμε Αλτσχάιμερ, λοιπόν, για να συνδεθώ με το.
Εννοείται ότι έχουμε
οικογενειοκρατία. Προφανώς και έχουμε. Και λέει ο κύριος Κατσόγιαννης, να είστε καλά, ότι οι εκλογές στη Βόρεια Κορέα χρησιμεύουν στην κυβέρνηση ως ένα είδος απογραφής για να ελέγξουν τον πληθυσμό κάθε περιφέρειας και να εντοπίσουν αν κάποιος διέφυγε στην Κίνα ή την Γεια σας, Ηλία, από την Καλαμάτα. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας, καλό υπόλοιπο ημέρας, γεια χαρά σας, γεια σας.
Καλό μεσημέρι.